Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton tha sot në Prishtinë se statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk janë për diskutim. Gjatë të qëndrimit në Kosovë, zonja Clinton vizitoi Greshanicën dhe u takua me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të rinjtë në një debat në Prishtinë. Shqiptarët e Kosovës me ngrohtësi të madhe pritën sekretaren Clinton. Serbia i ka kërkuar falje Italisë për huliganizmin e simpatizuesve të futbollit. Në Kil po vazhdon operacionin nxjerrjes së minatorëve nga thellësia 700 metra nën tokë. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad arriti në Liban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot në Prishtinë se Shtetet e Bashkuara e mbështeten të drejtën e Kosovës për të ekzistuar si shtet sovran dhe i pavarur brenda kufive të saj ekzistues. Sipas saj, disa çështje sikur statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk janë për diskutim. Por sekretarja Clinton tha se liderët e Kosovës dhe të Serbisë duhet të qasen dialogut me besim të mirë dhe respekt për shqetësimet e njëri tjetrit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi bindjen e tij se fundi i dialogut Kosovë-Serbi do të përmbyllet me integrimin e shtetit të Kosovës dhe të Serbisë në strukturat e NATO-s dhe të BE-s. Në orët e mbrëmjes zonja Clinton u largua nga Kosova. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjatë një konference të përbashkët për gazetar me kryeministrin e Kosovës, sekretaria e shtetit ka shprehur kënaqësinë e saj që është e pranishme në Kosovë, jo vetëm zyrtarisht, por edhe personalisht si anëtare një familje e cila është e përkushtuar ndaj këtij vendi. Ajo ka thënë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës është mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara, duke inkurajuar fillimin e dialogut për çështje praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por jo edhe për çështjet që kanë të bëjnë me statusin.
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not up for discussion.
Disa çështje siç është statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të diskutohen, tha Clinton, duke nënvizuar se dialogu ka të bëjë me arritjen e përparimit në çështjet e interesit të përbashkët. Pasi ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të kenë rolin e vet në këtë dialog, Clinton tha se bisedimet me Serbinë mund të fillojnë sapo që dialogu të strukturohet në koordinim me Bashkimin Evropian. Ajo tha se do të uthojë në Bruxelles, ku kjo çështje do të jetë një prej pikave të diskutimit.
I and my colleagues will be meeting with European Union officials to structure this dialogue.
Unë dhe kolegët e mi do të takohemi me zyrtarët e Bashkimit Evropian që ta strukturojmë të dialog, tha Clinton. Fillimin e dialogut ajo tha se nuk do të ndërlidhur me zgjedhjet në Kosovë dhe ato në Serbi, pasi që ashtu do të shkaktoheshin vonesa. Mendojmë që dialogu do të fillojë sapo që të jetë i gatshëm, theksoi Clinton. Zyrtari amerikan ka premtuar mbështetjen e administratës së shtetit edhe në lidhje me njohjet e reja të Kosovës. Personalisht kam punuar me vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kam një listë vendeve me të cilat Shtetet e Bashkuara do të kontaktojnë, sidomos pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që zgjidh çështjen e pavarësisë një herë për gjithmonë, tha Clinton.
Kosovo and the United States have been partners through war, through the rebuilding that followed the war, and through Kosovo's hard-fought journey to independence.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë partnere gjatë luftës, gjatë rindërtimit të saj pas luftës dhe gjatë shtektimit të gjatë të mundimshëm deri te pavarësia e saj, tha Clinton.
From the start, the United States supported Kosovo's right to exist as a sovereign, independent state within its existing borders.
Nga fillimi Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur të drejtën e Kosovës si shtet i pavarur dhe mbi kufit e saj ekzistues, tha sekretarja e shtetit. Kurse tani kur Kosova është e pavarur, ajo tha se Washingtoni do t'i mbështesë angazhimet e shtetit më të ri që të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosovarët, ajo i rikujtoi edhe me përkushtimin e vazhdueshëm për Kosovën që kishte dhe vazhdon të ketë bashkëshorti i saj, presidenti Bill Clinton.
My husband, President Clinton, shares our commitment and is deeply connected to this place. As president, he worked hard to help the people of Kosovo live in peace.
Bashkëshorti im, presidenti Bill Clinton, kanë ndanë për kushtimin e tij me ne dhe se ai është shumë thellë i lidhur me këtë vend. Si president ai punoi shumë që ta ndihmoi popullin e Kosovës që të ketë lirë dhe të çlirohet nga përsekutimi, tha sekretarja Clinton. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka njoftuar zyrtarën amerikane me progresin dhe zhvillimet aktuale në Kosovën e pavarur. Pas pavarësimit dhe një gjendje stabile në fushën e sigurisë, tani mbetet shumë për të bërë në zhvillimin ekonomik dhe në integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, tha Thaçi. Ai i ka konfirmuar sekretarit të shtetit gatishmërinë e Kosovës për të dialoguar edhe me Serbinë.
Ne kemi shprehur gatishmërinë dhe vullnetin tonë që të ndërtojmë raporte të mira dhe shtetërore edhe me Serbinë, si dy shtetet e pavarura me suverenitet dhe integritet territorial të pasenueshëm dhe me vizion të përbashkët për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian.
Zyrtarja e lartë amerikane tha po ashtu se presidenti Barack Obama dhe administrata e tij mbeten të përkushtuar të ndihmojnë gjithë Ballkanin për të arritur të një prosperitet të qëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë debatit publik të zhvilluar me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe me studentët në Prishtinë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton premtoi mbështetje për Kosovën në njohje të reja për integrimin e veriut, ndihmë në procesin e bisedimeve, në integrimin në Bashkimin Evropian e të tjera. Ajo theksoi se beson se kosovaret do të ndërtojnë shtetin dhe një të ardhme të mirë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka premtuar Kosovës se do të jetë një avokate e fuqishme e saj në procesin e njohjes së shtetësisë dhe integrimit euroatlantik.
And I hope that we will see Kosovo moving toward European and Euro-Atlantic integration.
Unë shpresoj se do të shohim Kosovën të lëviz ka integrimet euroatlantike. Shtetet e Bashkuara nuk kanë votë në Bashkimin Evropian, por besojmë fuqishëm se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të fillojnë rrugën drejt integrimit, duke filluar nga liberalizimi i vizave për popullin e Kosovë, veçanërisht për të rinjt, për të pasur mundësi që të tregojnë rrëfimin për Kosovën përtej kufive tuaj, ka thënë zonja Clinton në një debat me shoqërinë civile dhe studentët të mbajtur në bibliotekën kombëtare në Prishtinë. Clinton, e cila pas Kosovës ka udhëtuar për në Bruksel, ka bërë të qartë se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa integrimin e Ballkanit.
So you will find a strong advocate in me.
Do të jem avokate e fuqishme për ju. Në mënyrë konstante do t'ju them kolegëve dhe miqve të mi evropian se ata duhet të vazhdojnë rrugën e integrimit, tha zonja Clinton duke theksuar se Kosova por edhe vende tjera të rajonit mund të jenë shembulli bashkëjetesës dhe tolerancës për vetë Evropën. Por zonja Clinton ka theksuar se para kosovareve ende ekzistojnë shumë sfida dhe punë, duke nënvizuar se procesi i ardhshëm zgjedhor duhet të jetë i drejtë dhe i lirë. Sekretarja Clinton, duke u përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve në debat, ka përjashtuar mundësinë e bisedimeve për ndonjë status special për veriun e Kosovës.
My opinion is that the status of the North is resolved. And once that sinks in, the people of the North will have to recognize.
Mendimi im është se statusi i veriut është i zgjidhur dhe kur kjo të kuptohet, njerëzit nga veriu duhet të integrohen në Kosovë dhe duhet të shikojnë ka Prishtina se nuk mund të ketë edhe më tej struktura paralele, se duhet të ketë përkushtim për të punuar së bashku, sikur që po bëjnë shumë serb në jug. Për këtë arsye mendoj se është në interes të Kosovës që të fillojë dialogun sa më shpejt që të jetë mundur, tha zonja Clinton, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në përshpejtimin e integrimit të pjesës veriore të Kosovës. Sekretarja Clinton ka përsëritur se përkushtimi SBA-s për Kosovën do të vazhdojë të mbetet i njëjtë, ashtu sikur sa që ka qenë në pothuaj 20 vjetët e fundit, pa marrë parasysh se cila parti politike e ka mbajtur pushtetin.
United States, starting with my husband, has made a very big bet on your future.
SBA-ja, duke filluar nga burri im, ka përqendruar shpresat në të ardhmen tuaj. Ne e bëm këtë megjithse na u tha se kur nuk do të mbërrim në këtë pikë. E bëm sepse besuam se ju mund ta ndërtoni këtë shtet dhe këtë të ardhmen më të mirë. Jam optimiste për të ardhmen tuaj. SBA-ja do të qëndrojë me ju. Ne jemi partnerët tuaj, miq tuaj dhe do t'ju ofrojmë ndihmë dhe përkrahje. Megjithatë, puna kryesore duhet të kryhet këtu nga qeveria juaj dhe nga populli juaj, tha sekretarja amerikane e shtetit. Ajo, duke e quajtur të rinjtë e Kosovës si çelësi së ardhmes, i ka inkurajuar ata që të marrin një rol aktiv në të gjitha sferat e jetës. Hillary Clinton Ton ka thënë se është e lidhur emocionalisht me Kosovën, ndërsa ka lavdruar statujën e burrit të saj, ish-presidentit Bill Clinton, e cila kohë më parë që vendosur në bulevardin që mban edhe emrin e zotit Clinton.
But, you know, my husband, it still looks like he has, you know, bronze-colored hair, which I like.
Burri im ende duket me flokë ngjyrë kafe, ashtu sikur se i ka pasur kur jemi martuar, dhe statuja ma kujton atë. Dhe natyrisht që më pëlqen statuja. Askush nuk duhet ta luajë në të bardhë. Ruajeni këtë ngjyrë, ka thënë Clinton në fund të debatit me studentët kosovarë dhe me shoqërinë civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë ditës së sotme, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton vizitoi edhe komunën e re Gračanice me popullatë të shumicës serbe afër Prishtinës. Me këtë rast ajo vizitoi manastirin e Gračanicës dhe zhvilloi një takim të përbashkët me kryetarët e komunave të reja me popullatë të shumicës serbe në Kosovë, me ç'rast garantoi mbështetjen për procesin e decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
E mërkura ishte një ditë pothuaj e zakonshme për qytetarët e komunës së Gračanicës. Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, ndonse e paralajmëruar kohë më parë, nuk dukej tu ketë bërë për shtypje të mëdha banorëve të kësaj komune me shumicë serbe. Për dallim nga kryeqyteti i vendit ku diplomati amerikane u prit në nduar trokitjet e masave në një ambient të zbukuruar me flamuj amerikane shtetror dhe me një nderim të gardës ceremoniale të forcës së sigurisë së Kosovës, në Gračanicë ishin të pak të ta që kishin zgjedhur që rrugve të prisnin ardhjen e Clintonit. Masat e shtuara të sigurisë karakterizuan vizitën e saj në Gračanicë, e cila nisi me qëndrime në manastirin e Gračanicës, ku Clinton u prit nga peoshkopi Teodosje. Serbët thanë se vizita e sekretares amerikane të shtetit në Gračanicë dëshmon përparimin e komunës. Shkëlqyeshëm, ky është një vend ku mund të vijë kush të dojë dhe asgjë më shumë, tha një qytetar i Gračanicës.
Pa, ovo e veoma dobro i vidite kao shtam shtë vidite.
Kjo është shumë mirë, si që po e shihni edhe vetë kushdo që vjen nga jashtë, së pari vjen e Gračanice pas taj vazhdon tutje. Do të thotë se kjo është një përparim për Gračanicën dhe popullin serb, tha një banor tjetër serbi kësaj komune.
O, oh, bashkë të mdadove në shësë doshli, prvo Republiku Serbi, më drugo Republiku Kosova. Bashkë përdos në sova i govër së të...
Jam shumë e lumtur që erdhi së pari në Republikën e Serbisë e tani në Republikën e Kosovës. Është e barabart, do më thënë edhe atje edhe këtu. Bravo për Hillaryn, për Amerikanën u shpreh një qytetare serbe. Clinton zhvilloi një takim të përbashkët me udhëheqësit e komunave të reja me shumicë serbe, përfshirë kryetarin e komunës së Gračanicës Bojan Stojanović. Ky i fundit bëri të ditur se gjatë takimit i është garantuar mbështetja amerikane për procesin e decentralizimit.
Poshtë serbi ku i dalëshim në prostinë ku su rreshin do ostanu i opstanu ovde.
Serbët e Kosovës që jetojnë në këto vise dhe kanë vendosur të jetojnë këtu, patjetër duhet të shihen si faktor dhe askush më nuk ka të drejtë të mos i vëre qoftë kur flitet për Prishtinën, Beogradin apo Bashkësinë Ndërkombëtare. Kemi marrë mbështetjen amerikane për decentralizimin dhe vendosjen e mekanizmave funksional që do të mbrojnë të drejtat e popullatës së këtushme, theksoi Stojanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjatë të qëndrimit të sotëm në Prishtinë, sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton i u organizua pritje teje të ngrohtë dhe miqësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Flamujt amerikan dhe shtetëror si dhe billboardet me fotografinë e zonjës Clinton kanë zbukuruar qytetin duke i uruar mirëseardhje sekretares amerikane, e cila në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës arriti rreth orës 11:20 minuta. Ajo u prit në aeroport nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni, ndërsa u nderua nga garda ceremoniale forcave të sigurisë së Kosovës. Ndalesa e parë zonjës Clinton, edhe pse e pa paralajmëruar, ishte te statuja e bashkëshortit të sa ish presidentit Bill Clinton në bulevardin i cili mban po ashtu emrin e tij. Zonja Clinton ka përshëndetur masën që e duar trokiste, ndërsa ka qëndruar shkurt edhe në dyqanin afër statujës që mban emrin e saj Hillary. Shpresa Dushi tha se kishte dalur që ta priste zonjën Clinton si një mikë e cila për shqiptarët e Kosovës kishte një domethënie të madhe.
Kom dal prej punës, e kom prit të sheshi Bill Clinton, mjaft ka qenë atmosfera e mirë. Për mua është një zoj shumë e rëndë. Ka edhe forcë, ka vendosmëri shumë të madhe. Ka ndikim edhe bukuri edhe gjithaj ka.
Ndërsa Agim Recepi, drejtues i Shoqatës Miqë të Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, me nismën e së cilit është vendosur shtatorja ish presidentit Clinton në sheshin që mban emrin e tij, tha se vizita e zonjës Clinton ka qenë emocionuese për qytetarët.
Kam qenë emocionuar te masa sepse ka ardhur një zonjë shumë e nderuar, shumë e smumur, një zonjë që ka ndikuar shumë për popullin shqiptar.
Ndryshe më pas zonja Clinton është drejtuar për në ndërtesin e kuvendit të Kosovës, ku është takuar me drejtuesit nivelit e lartë institucioneve të Kosovës. Qytetarët e shumtë kanë pritur me orë të tëra dhe para ndërtesës së kuvendit të Kosovës që ta shohin zonjën Clinton, e cila duke dalur nga ndërtesa përshëndeti me dorë masën e tubuar. Mendushe Curi është një nga qytetarët që pritin një kohë të gjatë për ta parë zonjën Clinton.
Kemi dalë të prisim zonjën e madhe Hillary Clinton. Na kanë shpëtu prej kthetrave të barbarit normal. I kemi shumë borx. Asnjëherë s'mund t'i dalim hakut. Po që kjo është një pak, shumë pak, por zemra e çdo shqiptarit e din se sa e don.
Gazmend Badivuku vlerëson se zonjës Clinton i është bërë një pritje ngrohtë dhe e merituar.
Pritja ka qenë madhështore. Tër populli kosovar jemi mirënjohës për punën e saj dhe të bashkëshortit saj si dhe krejt Qytetet Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq Gëzim Mehmeti ka vlerësuar si shumë të çmuar vizitën e zonjës Clinton në Kosovë.
Shtatë Kosovës rrezojnë shumë, sidomos mesazhet e saj se statusi i Kosovës dhe integriteti territorial nuk do të jetë pjesë e bisedimeve me Serbinë, dhe vetë familja Clinton është një lloj besimi për shtatë Kosovës sepse mesazhet e saj janë bërë realitet.
Pas orës 14, zonja Clinton është drejtuar drejt Gračanicës ku ka vizituar manastirin ortodoks serb si dhe ka biseduar me kryetarët e komunave me shumicë serbe. Ndërkësh rrethorës 16 në bibliotekën kombëtare dhe universitare të Kosovës, ajo është takuar me studentët e Universitetit të Prishtinës dhe organizatat që përfaqësojnë shoqërinë civile. Gjatë tër vizitës së saj, zonja Clinton është përcjell nga njësia elite e motoristëve të policisë së Kosovës, ndërsa prani e shtuar e masave të sigurisë është parë kudo në kryeqytet, sikurse edhe në vendet nëpër të cilat ka kaluar zonja Clinton. Pas vizitës shtatorëshe në Kosovë, sekretari amerikan i shtetit Clinton ka udhëtuar drejt aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, prej nga është nisur për në Bruksel. Ndërkaq zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë deklaruar Radios Evropa e Lirës se vizita e sekretares amerikane të shtetit në Prishtinë ka kaluar pas një incident. Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka thënë se organet e sigurisë janë të kënaqur me mbarvajtjen e vizitës së zonjës Clinton sa i përket aspektit të sigurisë.
Njësitë policore të cilat kanë qenë të angazhuara tani më veçanë rrugë duke u kthyer nga raporti ndërkombëtar i Prishtinës, nuk është shënuar asnjë incident dhe ne si polici jemi të kënaqur me mbarvajtjen e planit të paraprogramuar më herët. Qësësi se vlerësohet shumë edhe angazhimi i shtetarve që do të thotë se i kanë paraprirë procesit të mbarvajtjes sa përket vizitës së sekretarës së shtetit.
Ndryshe Kosovën e ka vizituar majin e vitit të kaluar nën presidenti amerikan Joe Biden, të cilit po ashtu i që e rezervuar një pritje ngrohtësi nga udhëheqësit e Kosovës, ashtu edhe nga qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mitrovic, komandanti i KFOR-it generali Erhard Bühler është takuar me drejtues të pushtetit vendor në Mitrovic dhe në Zubin Potok. Kryetari i komunës së Mitrovicës Avnika Strati ka mirëpritur masat e shtuara të KFOR-it në këtë pjesë të Kosovës. Edhe kryetari i Zubin Potokut Slavisha Ristić tha se prania e shtuar e KFOR-it është e mirëpritur pasi synohet luftimi kriminalëve dhe shkelësve të ligjit. Generali Bühler vizitoi dhe mahallën e Romëve. Rom, Serbia dhe zyrtarisht i ka kërkuar falje Italisë për dhunën e shkaktuar nga huliganët serb në ndeshjen Itali-Serbi, në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për Euro 2012, tha shefi diplomacisë italiane Franco Frattini. Frattini tha se homologuit i serb Vuk Jeremić ka garantuar gjatë një bisede telefonike se autoritetet në Beograd do të shtojnë kërkimet për përgjegjësit e dhunës dhe do të arrestojnë kriminalët që duhet të marrin dënimin e merituar. Huliganët serb dhe policia italiane u përleshën dje rreth dhe brenda stadiumit të Gjenovës ku po mbahen ndeshja, e cila u pezullua në minutën e 7. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka kritikuar policinë italiane për mënyrën e ndërhyrjes. Ndërhyrja e policisë italiane mund të kishte qenë shumë e mirë. Ata nuk duhet i kishin lejuar tifozët të futeshin në stadium me sende të forta dhe materiale shpërthyese me të cilat edhe sulmuan. Sipas Dačićit, kjo nuk do të kishte ndodhur në Beograd. Por një tjetër përfaqësues i qeverisë serbe, sekretari i shtetit për çështjet e drejtësisë Slobodan Homen, ka lidhur dhunën e Gjenovës të Italisë me trazirat e dhunën ndaj homoseksualëve dhe marshuesve të tyre të dielën e kaluar në Beograd. UEFA tha nga ana tjetër se ka hapur hetime të plota për trazirat e tifozve serb në Itali dhe paralajmëroi se ekipi mund të skualifikohet nga kampionati evropian apo nga garat në të ardhmen. Amsterdam, Holanda ka kërkuar që votimi për aplikimin e Serbisë për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian të shtyhet deri pas raportit të ardhshëm të kryeprokurorit të gjykatës së Hagës. Vendimi u mor një zëri sot nga Parlamenti holandez. Sugjerimi i Holandës do të paraqitet në mbledhjen e 25 tetorit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Nuk dihet ende nëse propozimi do të pranohet nga Brukseli. Beograd, mundësia më e mirë për të arrestuar Ratko Mladićin, shumbur në vitin 2006, a Vladimir Vukčević, kreu i prokurori serbe për krime lufte. Si pas ti, njerëz me pushtet kanë lejuar arratisjen e Mladićit. Dështimi i kapjes e Mladićit ndodhi kur Rade Bulatović, shefi agjensisë informative të sigurimit, arestoi Stanko Ristićin, i cili po fshihte Mladićin, tha Vukčević. Dështimi si pas ti erdi nga njerëzit në pushtet që kishin një plan të qartë ku i mundsoi Mladićit të shpëtonte. Sarajevo, autoritetet bosnjake kanë anuluar lejen e xhirimit të filmit ku do të interpretojë Angelina Jolie, një nga hyjet e Hollywoodit. Filmi është një histori dashurie që zhvillohet në kohën e luftës në Bosnjë në vitet 92-95. Personazhi kryesor, një vajzë bosnjake që përdhunohet nga një ushtar serb, më vonë bie në dashuri me përdhunuesin. Ministri i Kulturës në Federatën Bosnjako-Kroate, Gavrilo Grahovac, hoqi lejen e xhirimeve pasi organizata Grad Viktima të Luftës e ka cilësuar historinë e filmit të papranueshme. Ato kanë shtuar se skenari mund të shkaktojë tronditje shtesë emocionale tek viktimat e dhunimeve. Beirut, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka filluar vizitën e parë shtetërore në Liban. 10 mijë njerëz kishin dalë të përshëndesnin presidentin iranian nga aeroporti deri në pallatin presidencial ku ai zhvilloi takimin e parë. Duke folur në aeroport, Ahmadinejad tha se armiqtë e Libanit dhe Iranit janë të tmerruar duke i parë dy kombet mbi njëri tjetrit. Ahmadinejad do të takohet dhe me kryeministrin pro-perëndimor të Libanit dhe do të vizitojë një nga bazat e Hezbollahut në jug të Beirutit. Vizita e presidentit iranian ka shkaktuar kritika në mesin e shumicës parlamentare. Mentare properëndimore. Vizita është kritikuar dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në Kil po vazhdon operacioni shpëtimit të 33 zehtarve të bllokuar për 10 javë thellë nën tokë. Disa zehetar tashmë janë sjellur të sigurt në sipërfaqet të tokës, një nga një, nëpërmjet një sonde speciale, e cila tërhiqet nga Vinci. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Në momentin kur u nxor zehetari i parë, Florencio Avalos, mbretëroi një atmosferë gëzimi e hareje. Ai ishte i pari prej 33 zehetarve, që u nxor nga thellësia 700 metra nën tokë. Derisa ai u tërhoq në sipërfaqe diku në mesnatë sipas kohës lokale, ekipet e shpëtimit nuk ishin të sigurta se plani i tyre i kujdesshëm do të funksionojë. Presidenti i Kilit, Sebastian Pinera, i cili ishte në vendin e ngjarjes kur u nxor zehetari i parë, Florencio Avalos, tha se një operacion i këtij lloji shpëtimit nuk ishte ndodhur asnjëherë.
Florencio me preso la gratitud që sentia el.
Florencio më ka shprehur falënderimin që ai dhe kolegët e tij e kishin ndjerë derisa ishin të bllokuar gjatë këtyre 69 ditëve. Pra falënderim për Kilin dhe për shtetasit e tij. Nga momenti i parë ata kanë ndjerë se nuk janë vetëm. Ata i dëgjuan fjalët tona dhe përpjekjet tona për të bërë çdo gjë të mundshme njerëzore, tha presidenti Pinera. Shpëtimi i zehetarëve nga miniera nxehtë dhe me lagështi e arit dhe e bakrit në pjesën veriore të Kilit, në shkretëtirën Alakama, është vlerësuar si mrekulli. Por ende ka shumë punë për të bërë derisa operacioni të përfundojë tërësisht. Minatorët po nxirren një nga një nëpër një gjyp të ngushtë. Zyrtarët thonë se ndoshta do të duhen 2 ditë që të gjithë zehetarët të nxirren dhe të sillen të sigurt mbi tokë. Zehetari i dytë që u nxor nga thellësia, Mario Sapulveda, u tha gazetarëve se bllokimi i gjatë nën tokë e kishte forcuar besimin e tij në Zotin dhe besimin e tij në atë se çka mund të bëjnë njerëzit kur ata punojnë së bashku.
Yo creo que sí, tenemos la posibilidad.
Besoj se nëse ne kemi rast në jetë të hasim në diçka të këtill, ne mund të ballafaqohemi edhe me situata të tjera po ashtu. Por jam shumë i kënaqur që kjo më ndodhi mua, sepse unë besoj se ky është një moment në të cilin mund të bëhet ndryshim. Besoj se në këtë vend duhet të kuptohet se ky është një rast për ndryshime. Duhet të ketë shumë reforma në tregun e punëtorëve, tha zehetari Sapulveda. Presidenti Pinera premtoi se mësimet nga bllokimi i zehetarëve nuk do të harrohen kurr.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Zehetarët treguan, ashtu siç treguan edhe viktimat e tërmetit në muajin shkurt në Kil dhe ata që po punojnë për rikonstruktimin e shkatrimeve nga tërmeti, se kur Kili bashkohet, ne jemi të aftë të bëjmë gjëra të mëdha. shpirti vendit ton shkëlqen më së shumti në kohë të vështira, tha Pinera. Xhehetarët tashmë mbajnë rekordin botëror për gjatësinë e kohës që kanë mbijetuar nën tokë pas aksidentit të minierës. Në 17 ditët e para të bllokadës së tyre, mendoi se të gjithë ata ishin të vdekur, por kontakti ishte krijuar kur një gyp i holl kishte dëpërtuar në dhomën nëntoksore ku gjendeshin xhehetarët. Nëpër këtë gyp të holl ishin dërguar edhe furnizimet për xhehetarët. Interesimin e jashtëzakonshëm për fatin e xhehetarëve e tregon edhe prania e më se 1300 gazetarëve nga e gjithë bota në sipërfaqet të minierës. Aty janë edhe të afërmit e xhehetarëve të bllokuar. Georgina Galugeilo, mbesa e xhehetarit Jorge Galugeilo, u tha gazetarëve se gëzimi i familjes së saj ishte i jashtëzakonshëm.
Una alegría inmensa de un te aprieta el corazón y te dan ganas.
Është gëzim i madh. Zemra më rrah më shpesh dhe kjo ju bën sikur të qani. Por gëzimi është i madh, tha mbesa Georgina. Por psikologët kanë tërhequr vërejtjen se disa nga xhehetarët mund të ballafaqohen me vështirësi në javët dhe muajt e ardhshëm për shkak të traumave pas këtij stresi të jashtëzakonshëm.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Trazirat e mbrojshme në Gjenovë në takimin e ndërprerë të futbollit Itali-Serbi, të shkaktuara nga huliganet serb, por edhe ato gjatë vikendit në Beograd, kanë bërë që disa analistë të shtrojnë pyetjen nëse ato janë sinjali ngritjes së forcave neofashiste në Serbi. Në këtë kontekst, agjencia Stratfor pohon se grupet e tilla viteve të 90-ta janë rekrutuar nga njësitet të paramilitare gjatë luftrave në ish Jugoslavi. Këtë analizë të agjencisë Stratfor për Transmetime ka përgatitur Melazim Koci.
Partitë dhe grupet ultranacionaliste në Serbi fuqishëm i kundërvijen pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjeve të qeverisë në Beograd që t'i bashkohet Unionit Evropian, pohon Stratfor. Kjo agjenci pohon se kapaciteti organizativ i demonstruesve i dëshmuar gjatë trazirave në Beograd dhe Gjenovë sinjalizon se grupet neofashiste janë të organizuara më mirë se sa që kanë menduar qeveria serbe dhe se paraqesin rrezik real për stabilitetin e Serbisë dhe potencialisht për gjithë Ballkanin Perëndimor. Stratfor pohon se grupet që veten e quajnë huliganët e futbollit ose vetëm huliganët kanë pasur rol të rëndësishëm në historinë e re të Ballkanit dhe shton se ato janë rekrutuar në njësitet paramilitare gjatë luftrave në Jugosllavi në vitet e 90-ta, por edhe në lëvizjen e Slobodan Miloševićit. Grupet neofashiste që janë paraqitur 10 viteve të fundit ofrojnë kapacitetet e veta organizative për huliganët dhe rinin e pakënaqur, duke u siguruar ideologjinë dhe udhëheqjen që e kërkojnë, pohon Stratfor dhe shton. Rreziku për Serbinë qëndron në faktin që partitë djathiste nacionaliste që kohëve të fundit kanë pasur vështirësi serioze politike mund të tentojnë të angazhojnë këto lëvizje ultra të djathta dhe të shfrytëzojnë energjinë e tyre dhe aftësitë organizative në bazë. Pjekuria politike e partive të djathta nacionaliste që paradokohen mbanin pushtetin në Serbinë pas Miloševićit bashkë me energjinë dhe kapacitetin e grupeve neofashiste mund të bëjnë kombinim të rrezikshëm në politikën serbe, pohon Stratfor. Partit nacionaliste në të kaluarën kanë tentuar që në radhët e veta të përfshin elementet të grupeve neofashiste dhe këtë mund të bëjnë sërish. Qeveria tashme serbe aktualisht ka probleme me afrimin në bashkimin evropian për shkak të jo unitetit brenda unionit rreth pranimit të kandidaturës së Serbisë, por edhe krizës ekonomike që ushqen forcat e reja në politikën serbe, pohon Stratfor. Serbia ultranacionaliste vështirëse mund të çrregulloj prioritetet evropiane dhe amerikane, konstaton Stratfor, për të konkluduar se shpërthimi i dhunës në Ballkan shpesh ka pasur domethënien se Evropa, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia duhet të përfshihen në këto kriza, deshin ose jo.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hillary Clinton tha sot në Prishtinë se statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk janë për diskutim. Gjatë të qëndrimit në Kosovë, zonja Clinton vizitoi Gračanicën dhe u takua me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe studentët në një debat në Prishtinë. Shqiptarët e Kosovës me ngrohtësi të madhe pritën sekretaren Clinton. Serbia i ka kërkuar falje Italisë për huliganizmin e simpatizuesve të futbollit. Në Kil po vazhdon operacionin nxjerrjes së minatorëve nga thellësia 700 metra nën tokë. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad arriti në Liban. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.